Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії є Максим Приступа. І також радий вітати прямо із Італії отця Олександра Халаїма. Христос воскрес, отче.
Воістину воскрес.
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо цикл катехез з отцем Олександром, саме присвячені соціальному вченню церкви, доктрині церкви. Сьогодні, в такий знаменний день, коли весь світ вшановує жертв і також вшановує пам'ять миру сьогодні, то ми поговоримо про ці дві речі – війна і мир, і що про них каже соціальна доктрина церкви. Як розуміти війну, як розуміти мир, в яких випадках, як реагувати, щоб то не було гріховно. Отже, про це все в сьогоднішній катехезі. І для того, щоб не гаяти часу, тому що отець Олександр перед ефіром сказав, що ця катехеза буде надзвичайно насичена і багато буде мати в собі підтекстів, тож розпочинаємо, отче, будь ласка. І найголовніше, що мене заінтригувало, виявляється, що є умови, коли церква каже, що війна потрібна. Про це все зараз в цих 40 хвилинах часу.
Щиро дякую, вітаю всіх радіослухачів. Відомо, що переживаємо ми зараз досить час важкий і неспокійний, коли можемо сказати, що війна лежить над кожним з нас. Війна, котра на досить довгий час вже виснажує кожного з нас. Але перед тим, якщо перейти до проблематики війни, може заглибимось над цим найбільшим даром, який приносить воскреслий Ісус Христос, це є мир. Тому що ідеалом християнського життя у спільноті, в родині та в світі є завжди мир. Тобто це є настанова Ісуса Христа, мир, який Він нам приносить. І якщо кожен з нас досвідчив цього миру під час Воскресіння, під час того, коли ми святкували День Святого Воскресіння, ми є покликані, щоб нести цей мир, мир Христа Воскресло. Якщо ми подивимося на Святе Письмо, на Біблію, то побачимо, що миром втішалися наші прародичі в раю. І після гріхопадіння вже починається нестача цього миру, втрата цієї гармонії. Наслідком гріхопадіння стає егоїзм, егоцентризм. Те, що людина має схильність трактувати іншу людину вже не як рівну собі особу, не як рівну особу за гідністю, але часто людина починає вже трактувати іншу людину як засіб для самореалізації. І потім на історії Святого Письма, на Старому Заповіті, ми можемо побачити, що кожен гріх тягне за собою інший гріх. Тобто, якщо не переривається цей ланцюг гріха, він веде щораз до більшого падіння, щораз до більшої катастрофи, можемо сказати. І це ми бачимо на історії Каїна. Каїн вбиває заздрощів. В книзі Буття читаємо. Тоді Ламех мститься. І ціле в Старому Заповіті можемо дуже багато побачити нападів, насильства, вбивства, які входять в людську історію. І тоді, коли вибраний народ виходить з Єгипту, Господь дає, власне, цю заповідь. Не вбивай. Не вбивай іншу людину. І через гріх Каїна можна сказати, що в світ входить потреба захищатися. Потреба цієї заповіді не вбиває. Тому що дуже часто, коли ми говоримо про цю проблематику, християнам звинувачують у слабкості та пацифізмі. Але коли ми слухали муку Господню, то сам Ісус Христос говорить, що «Завіщо мене б'єш?» Кожен з нас має піклуватися про те, про своє здоров'я і про здоров'я, про життя інших людей. Але повернімося до Старого Заповіту. Відомий бібліст Майкл Слаторі сказав, що стародавній Ізраїль був подібний до Божого народу як військовий табор, в якому Бог був головним воїном. І можемо подивитися на цілу історію Старого Заповіту, коли Ізраїль через війну виявляє свою ідентичність, говорить про це цей бібліст. І часто в книгах Старого Заповіту ми можемо побачити такий термін, можемо помітити такий термін, як священна війна. Тобто війна, яку веде сам Бог проти грішних народів, проти людей, які не хочуть прийняти його заповіді, його настанов. І тому, хто починає, це також, мабуть, порада, яку чули ми багато разів, хто починає тільки читати Біблію, краще завжди починати її читати з Нового Заповіту, щоб зрозуміти Бога повного милосердя, щоб потім війти, власне, в цю історію спасіння, для чого Господь це робить, для чого Бог допускає певні війни, для чого Бог допускає знищення певних народів. В книзі «Чисел» ми бачимо, що вибраний народ має обов'язок для захисту рідного краю. Тобто Господь благословляє його. І, власне, в цьому в книзі «Чисел» Господь говорить, що ця війна є священною для того, щоб захищати свій народ, захищати свою традицію і захищати свою віру. В Новому Заповіті ми чуємо, що Ісус Христос приходить і дає нам кожному з нас мир. Ісус виявляється через мир. Ісус говорить до кожного з нас: «Любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто вас ненавидить. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього другу». Але потім також Господь говорить: «Мир свій даю вам». Не маємо досить мало часу, щоб задуматися над цілою історією спасіння, як Господь бореться за цей мир, бореться своїм життям. Він показує нам приклад самовіддачі. І війдемо відразу до катехізму. І катехізм говорить кожному з нас, що кожен з нас має повне право захищати своє життя і має обов'язок захищати своє життя. Катехізм бере цитати зі Томи Аквінського, Суми теологічної, і святий Тома говорить так, щодо акту самозахисту. Він говорить, що акт самозахисту може мати подвійний результат. Перше – це є збереження власного життя. Другий – це смерть напасника, тобто агресора. І перший результат, він говорить так, є бажаний, а другий – ні. І святий Тома говорить так, той, хто захищає своє життя, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивнику смертельний удар. Однак, якщо для самозахисту хтось вдається до більшого насильства, ніж необхідно, його дії проти законів. Отож, по-перше, згідно з катехізмом католицької церкви, ми маємо право на захист. А по-друге, він має бути, можемо сказати, пропорційний до нападу, щоб ми не вживали більше сили, більше кривди, більше ненависті, більше злості, ніж це цього потрібно в даний момент. І катехизм далі говорить, законний самозахист може бути не лише правом, але ваговим обов'язком того, хто відповідальний за життя інших. І тут сьогодні ми також згадуємо, молимося за всіх військових, за всіх, хто загинув, захищаючи нашу державу, але також за тих, хто зараз захищає. Бо, на превеликий жаль, практично кожного дня ми чуємо сумні звістки, коли наші рідні, близькі віддають своє життя, молоді люди віддають своє життя за нашу державу. І в катехізмі ми бачимо відкрито, для чого існує військо, для чого потрібно військо. І згідно з християнською наукою, для того, щоб захищати і ніколи не нападати. Тобто військо існує для захисту життя народу своєї держави. В пункті 2265 катехизму ми читаємо, захист загального добра вимагає, щоб протизаконний агресор перебував поза можливості шкоди. Ті, хто законно користується владою, кому довірена відповідальність за суспільство, правосильні також застосовувати зброю для знешкодження агресорів. І тут чітко катехізм дає зрозуміти, що коли є загроза, коли агресор входить, шкодить загальному добру, шкодить добру народу, військо зобов'язане для того, щоб оборонятися. І ми не є пацифісти, християнство не є тільки релігією пацифісти, бо християнство також має захищати інтереси свого народу, загальне добро, як ми чули. І в катехізмі, також в соціальній доктрині церкви, можна зустріти таких три чи чотири пункти, так як ми говорили, коли маємо право чи коли маємо обов'язок розпочати цю війну. Але щоб до цього дійти, то спочатку подивимося, як розвивалася сама історія цього вчення. І з одним найвпливовіших і найвідомішим навчанням в цьому духовному історичному плані був декрет середньовіччя, декрет Граціана. І в цьому творі можемо побачити роздуми над старим заповітом про воєнну етику зі старого заповіту. Коли Граціан показує, для чого потрібно військо, яка мета війська. Але також можемо побачити вчення папи, які переплетені з новим заповітом. Також досить відчутно в цьому творі вчення про війну, яку мав святий Августин. І Граціан цитує, говорячи такі слова. Якби християнське вчення визначало всі війни як гріх, то солдатам, які просили поради, як врятувати свою душу в Євангелії. Пам'ятаємо, коли солдати приходять хреститися до Івана Хрестителя, вони також задаються питання, що нам робити. І вони чують відповідь не кинути зброю, але противитися насильству та обману і бути задоволеним своєю платнею. Тобто святий Августин на цьому прикладі показує, що військо, якщо служіння війську було поганим, то святий Йоанн Хреститель би сказав відразу покинути все і навернутися. А натомість він говорить, про що військо, власне, є для того, щоб чинити опір насильству та обману і бути задоволеним своєю платнею. І таким визначним словом про справедливу війну для Граціана були такі слова святого Августина. «Справедливі ті війни, коли бореться з несправедливості». І тут мова просто йдеться про вимушений самозахист. І на цій етиці Граціана, на етиці святого Августина, також святого Томи, церква будує таких чотири принципи, чотири засади, коли церква має право захищатися. Перед тим, як сказати, я декілька разів вживав термін «справедлива війна». Цей термін «справедлива війна» він практично вживався до навчання Івана Павла ІІ. Іван Павло ІІ і другий в своїх документах частіше вживає термін не як «справедлива війна», а вживає термін «законна війна». Але також дуже часто ми можемо, як в катехизмі, також в соціальних документах побачити ще цей термін «справедлива війна». І по-латинськи це звучить «jus et bellum» – «право на війну». І перше, це є таке право, що, по-перше, це має бути, щоб шкода, завдана агресором нації чи спільноті нації, була тривалою, важкою і безперечною. Тобто був дійсно явний агресор. Тобто, щоб це було видно явно, що агресор війшов на землю народу, на землю, що агресор хоче знищити загальне добро. По-друге, щоб усі інші засоби для покладання цього краю виявились неможливими або безуспішними. Тобто були вчинені всі заходи, щоб можна було досягнути миру через договори, через порозуміння, через якісь компроміси. І третє, війну можна вести тільки з твердим переконанням до своєї правоти, тобто з метою підтримати добро і запобігти злу. І до цього досить влучно сказав святий Августин: манія до руйнування, жадоба помсти, сварливий і непримирний характер, дике бажання нанести удар у відповідь, жадоба влади і таке інше справедливо затавровано ганьбою у воєнній справі. І четверте, що вчить католицьке навчання, що використання зброї не спричинило лиха і безладдя важких, ніж лихо, яке треба усунути. Під час оцінювання цих умов необхідно врахувати потужність сучасних засобів руйнування. Тобто зараз, як ми бачимо, знову появляється велика проблема ядерної війни. Знову повертаємося до цієї великої проблеми, яка була декілька десятків років тому, що знову є небезпека, що можновладці можуть використати ядерне озброювання. І ці, власне, чотири умови держава повинна взяти до уваги перед тим, як розпочинати якісь воєнні дії. Тобто, по-перше, що говорить ці принципи, потрібно поважати мирне населення, поранених солдатів та полонених, і гуманно поводитися з ними. Якщо навіть поглянемо в міжнародне гуманітарне право, то побачимо, що воно переплітається з традицією церкви про навчання справедливої війни. І також, якщо людина у військовій формі зі зброєю, то ти маєш право з нею воювати. Але якщо це мирний громадянин або жінка, дитина, хтось старший, каліка, хворий, тобто особа без форми і зброї, то ніхто не має права її чинити і вбивати. І по-друге, як ми це чули, це має бути пропорційність у силі. Тобто не можна завдавати більше шкоди, ніж потрібно. І Gaudium et Spes в 80-му пункті говорить так. Всілякі воєнні дії спрямовані без ніякої різниці на знищення цілих міст та великих регіонів з їхніми жителями є злочином проти Бога і самої людини. Злочином, який повинен бути суворо і без вагання засуджений. Ви не маєте права вбивати невійськових людей. І пам'ятайте, коли ви вже застосовуєте зброю, то застосовуйте стільки, скільки потрібно. Ці слова говорив до військових святіший отець Йоанн Павло ІІ. І в катехізмі католицької церкви також можна побачити, що влада має право і обов'язок накладати на громадянина зобов'язання для зберігання держави, для необхідні для національної оборони. Тобто церква ніколи не може когось змушити. Церква має тільки заохочувати, церква може заохочувати. І, наприклад, хтось не може або не хоче воювати, хтось не хоче брати зброю до рук, він то тоді зобов'язаний допомагати в іншому вимірі. Наприклад, збирати кошти для військових, варити їм їсти, шити для них одяг. Тобто, якщо подивимося зараз на цей великий спектр, який роблять наші волонтери, що кожен з нас не тільки може робити, але церква говорить, що кожен з нас зобов'язаний для того, щоб допомагати. І Другий Ватиканський собор в пункті 79 говорить так. Ті, хто присвячує себе служінню батьківщині військовою службою, є слугами безпеки і свободи народів. Якщо вони вірно виконують свій обов'язок, вони насправді сприяють загальному добру і підтриманню миру. Тобто не завжди військовий – це є той, хто приносить хаос, той, хто приносить якийсь безлад, той, хто приносить смерть. Покликання військових є забезпечувати мир. Покликання військових є оберігати мир країни, оберігати загальне добро. Шануй твоїх батьків і матір, щоб тобі добре було і щоб ти довго жив. І Господь тобі воздасться. Читаємо, це є четверта заповідь. І, власне, це, що має виконувати з покликання кожен воїн. Він має шанувати своїх батьків, шанувати своїх рідних, але з цієї заповіді також випливає, що має шанувати тих людей, за яких він відповідальний. Коли святий Августин пише свій твір про град Божий, він запозичив з Цицерона таку історію, що одного разу до Олександра Великого Македонського привели пірата. І Олександр запитав його, чому той своїм розбоєм носить небезпеку в морській подорожі. І пірат Олександру Великому відповів з простою відвертістю, що робить він це з тих самих причин, що і Олександр завойовує цілий світ. Тільки пірат сказав це, що він робить це на маленькому кораблі, і його всі називають розбійником, а до Олександра сказав, а ти робиш це з великою армією, і вбиваєш цілі народи, знищуєш цілі народи за допомогою могутнього флоту і війська, і тебе називають імператором. Але потім пірат це і продовжує. Але між нами немає жодної різниці, тому що хіба маленька різниця, що я це роблю зі скрути, для того, щоб дати прожити собі і своїй родині, а ти це робиш для того, щоб грабити і вбивати. І святий Августин далі продовжує такі слова. Зрештою, Олександр помер з усім своїм нагрубованим і потрапив до пекла. І тут святий Августин показує, власне, що завданням солдата є забезпечувати мир, забезпечувати того, хто хоче зашкодити даній країні. І оці церкви наголошували на тому, що закон Божий, він є важніший, бо він дбає про заповіді спасіння душі. Тобто з цієї історії, що ми чули, коли солдати, коли військові бачать, що їхній полководець починає війну тільки для загарбання, тільки для того, щоб знищити інші народи, тільки для того, щоб принизити інші народи, тільки для того, щоб збагатити свою імперію, збагатити своє багатство, вони зобов'язані протиставитись йому і зобов'язані також відмовитися, слухатися його. Тому що ніяка війна загарбницька не може бути виправдована. Війна тільки може бути виправдована тоді, коли вона захищає загальне добро народу, загальні інтереси добро народу. Святий Ізидор Пилсудський говорить так. Він встановлює чітку відмінність між застосуванням зброї в приватних випадках і застосуванням зброї під час виконання службових обов'язків. Він говорить, що в першому випадку, коли хтось вживає зброю, дуже часто це є злочин. Коли це не є самозахист, це є злочин. А в другому, коли військовий вживає зброю, власне, це тоді стає такою необхідністю, коли він служить у війську. І обов'язком держави є не зловживати правом застосуванням сили. Святий Амброзій Медіоланський осуджував насильство і людовбивство, але він говорив, що держава має старатися завжди стримувати мир для того, щоб її мешканці не попадали під насилля. І в першу таку енцикліку, коли ми так досить міцно говоримо, бачимо цю проблематику, можемо побачити енцикліку папи Пія XI, 1922 рік, «Ubi Arcano». І папа говорить там такі підкреслює такі слова, що мир – це радше справа любові, ніж справедливості, оскільки сам мир походить із любові і є її плодом. І насилля у будь-якому випадку є обманом, бо нищить людськість, насилля не є альтернативою для вирішення проблеми, але породжує все нові і часто складніші конфлікти з великими масштабними руйнаціями. І кожний документ церкви, він засуджує жорстокість війни. Коли є мир, ми нічого не втрачаємо. Натомість, коли війна, досить зараз це помітно, ми можемо втратити все. Збройні конфлікти, вони завдають не лише матеріальної шкоди, а передусім це моральна шкода. Це шкода, яка чиниться на багато поколінь. Коли проблематика того, що ми не можемо простити, що ми не можемо наближитися до іншого народу, до іншої особи. І зрештою війна, як говорять документи церкви, це є крах будь-якого справжнього гуманізму. Це, як говорять документи церкви, що війна завжди є поразкою для людства. І як ми бачили в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, в книзі до Римлян, в 3 розділі, можемо також побачити, що війна є завжди результатом гріха. І вчення католицької церкви визнає, що агресивна війна вже за своєю природою є аморальною. Папська рада «Справедливість і мир» вказує на необхідність того, що маємо використовувати тільки тоді силу, коли насправді це є потрібно. Християни не повинні прагнути війни. Найкраще, що ми можемо робити під час війни, це молитись, це що кожен з нас робить. Але друге, що випливає з цього, про що ми говорили, також наші сини нашої держави мають обов'язок обороняти всіма можливими способами, які зараз дає наша держава. А ми, християни, маємо обов'язок їх підтримувати своєю молитвою. І папа Пій XII говорить про допустиму самооборону, але за певних умов. Він говорить так, оскільки людська свобода здатна розпалити несправедливий конфлікт на шкоду якійсь країні, безсумнівно ця країна має право за певних умов озброюватись і захищатись. Це він сказав у своєму радіопосланні 1958 року. Однак війна, яка ведеться, має завжди бути як допустима самооборона. Не має перетворюватися на несправедливу війну. Тобто нанести збиток або бути чинником несправедливості. В енцикліці 1939 року в сумі понтифікатус Папа Пій XII говорив: «Спасіння не приходить до народів через зовнішні засоби, а за допомогою і за допомогою меча. Він може нав'язати умови миру, але не створити мир». І Папа Іван XXIII, як всі ми знаємо, який був папою миру, папу миром, папою посмішки, в своїй енцикліці про мир «Пачем Інтеріс» 1962 року наголошує, що в епоху ядерної зброї думка, ніби війна, може відшкодувати порушення права, суперечить розуму. Тому Другий Ватиканський Собор у своїй Конституції «Гаудіум ет спес» говорить: «Отже, зрозуміло, що нам потрібно всіма силами намагатись підготувати той час, коли за спільною згодою всіх країн можна буде повністю заборонити будь-яку війну». Це говорилося під час Другого Ватиканського собору. І друга цитата досить довга, але хочу її зацитувати. «Gaudium et Spes 79. Якби там не було, за нинішніх умов людського існування війна ще не викорена. Отже, поки буде існувати небезпека війни і не буде повноважної міжнародної влади, забезпеченої достатніми силами, не можна буде відмовити урядам у праві на законну оборону. Якщо всі засоби мирних переговорів будуть уже вичерпані, тому правителі держав та інші люди, причетні до відповідальності за життя держави, мають обов'язок гарантувати безпеку дорученим їм народом, серйозно ставлячись до таких питань. Але одна справа військові дії, щоб справедливо захищати народ, а інша – хотіти поневолення інших народів. Військова міць не надає законності всякому її використанню в цілях військових чи політичних. І якщо війна, на жаль, вже почалася, далеко не все дозволяється ворогуючим сторонам. Усяка війна націлена на суцільне знищення цілих міст або великих регіонів разом з їхнім населенням є злочином проти Бога і людини, що підлягає чіткому і негайному осуду. Про це говорив Gaudium et Spes, пункт 79-80. І папа, святий отець, папа Іван Павло ІІ в 1990 році в Персій Затоці сказав такі слова: «Нехай зрозуміють усі, що несуть відповідальність, що війна – це не авантюра без повернення». Звертаючись до дипломатичних корпусів рік тому, папа говорив: «Війна не може бути адекватним засобом для того, щоб остаточно вирішувати існуючі проблеми між народами. Мир, завойований за допомогою зброї, не принесе нічого, крім підготовки до подальшого насильства». І, на превеликий жаль, маємо дуже мало часу, але коли зараз ми слухаємо промови Святішого Отця Франциска, він багато разів вже повторював, що зараз, в даний момент, маємо вже третю світову війну в різних частинах світу. І папа також практично кожної неділі, кожного тижня, він закликає мир припинити насилля, закликає мир для того, щоб скласти зброю і для того, щоб почати примирення.
Отець, я пропоную вже зараз дати можливість нашим слухачам також висловитися. Є вже дзвінки. Ось, але зрештою ще нагадаю, номера телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. Друзі, 10 хвилин часу для вас на ваші запитання. Нагадаємо, що ми сьогодні говоримо про війну і про війну і про мир. Я хотів вже за Достоєвським. Добре, зараз приймемо перший дзвінок. Алло, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Будь ласка, пані Рідія, прошу вас дуже.
Я на секундочку. Угу. Коли був перший собор Ватиканський і коли другий, бо я не знаю, де ж воно було. І основні питання першого і другого собору. І ще скажу, якщо папа, він вважає себе намісником на землі, то він би уже, як Іван Павло II, давно зупинив би цю війну. Давно зупинив би. А не цілувався б із Кирилом і всякими там...
Ага, от такої. Як на мене, дуже об'ємне запитання тоді, отже, тільки про дати цих соборів. Ну і зрештою, більше тут нема що сказати. Будь ласка, тому що є ще запитання.
Перший Ватиканський собор, він був відкритий в 1869 році. Але я хотів би вернутися тільки, що папа не має такої можливості припинити війну, тому що папа не є лише, так він рахується лідером, він рахується главою Ватиканської держави, але він має духовний авторитет, він не має такого політичного авторитету на цілий світ, і він не може, і він всі сили віддає для того, щоб припинити цю війну, кожну війну. Але він не має такої змоги, щоб сказати, і всі його послухалися. Якби так було, то насправді ми мали рай на землі, якби так було. Бо тому що папа, ми самі бачимо, скільки він докладає зусиль для того, щоб ця війна перестала. І тому
я
не
скажу
можна
так, що мова сучасного світу також є дипломатія. Ось, власне, чим і папа наш користується. Ось, він є достатньо авторитетним і багато справ також вирішується. Пригадаємо Івана 23-го, котрий примирив.
Який розпочав, власне, другий Ватиканський собор і в 1962 році і тривав він до 1965 року. І, власне, папа, це Іван 23-й, він написав багато енциклік для того, щоб не було війни. І можна також сказати, і потрібно сказати, що дякуючи папу, в 23-му не було ядерної війни.
Власне,
не було Третьої світової війни. Тобто, коли була проблематика розташування атомних бомб на Кубі, чи проблематика Америка і Росія, власне, тут вирішувалося багато також дипломатії Ватикану, і було також врятовано світ і багато життя від Третьої світової війни.
Ще все впереді. Почуємо наступного слухача. Представтеся, будь ласка, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава
навіки, слава!
Пані Оксана, по суті.
Так, по суті. В 1913 році в місті Лейпциг у Німеччина був відкритий меморіал, називається «Битва народів». Він зараз активно функціонує. Суть його в тому, що він за своєю побудовою нагадує Єрусалимський храм. Він був профінансований його будівництвом масонським ложем. Це відомо і... Хто такі масони? Це ті, хто бореться з...
Пані Оксана, ми говоримо сьогодні про війну і про мир. Соціальна доктрина церкви.
Так, про те,
до чого тут масони?
Папа Римський цю структуру зла, на жаль, Бог допускає і в його обличчі, щоб це зло існувало. Тому що він хоче всіх спасти. І ту структуру, яка є у світовій владі. І скажіть мені, будь ласка, от як церква конкретно, як греко-католики, скажімо, можуть... боротися зі злом. Знаю, що Яценюк, колишній екс-прем'єр-міністр, видав постанову, згідно з якою 25% науковців було просто, знаєте, вигнано на вулицю. І він приходить до вас і причащається.
Не розумію, чому? Пані Оксана, війна
і
мир.
Що робить, як італійські священики. Якщо людина...
Я не можу змиритися з вашою позицією, коли кажеться, що є конкретна тема, потрібно по конкретній темі спілкуватися. Ми не говорили сьогодні ні про Яценюка, ні про масонів, ні про інших там осіб, персон, котрих ви згадували. Перепрошую, з усією повагою до вас, я вас не виведу в ефір. Наступний слухач. Христос Воскрес.
От я скажу.
Спочатку представтеся, будь ласка, є такий етикет в ефірі. Представтеся.
Слуга Господня.
Угу, ось так, добре.
Якщо буде воювати неправда людська з правдою Божою, до того часу не будуть люди мати миру. Тому що сам Господь говорить, немає миру для грішників. Грішники подібні до збурханого моря, яке не може заспокоїтись. Піднімають бунт проти Бога і рахують, що чинить добро своїми зібраннями.
Зрозумілий ваш коментар. Ну, про це, власне, йде катехеза. Отець, більш про такі практичні речі з катехези, яку ви зачитали. От пропорційний захист. Ви про це згадували на початку. От про те, наскільки є вбивство оправданим тоді, коли є пропорційний захист. Тобто, якщо мені загрожувала небезпека. Але є таке поняття, як стан ефекта, коли, наприклад, ти не до кінця добре оцініш цю ситуацію, і ти, ну, зрештою, вбиваєш цю людину, правда? Ось суд зважає навіть, коли от відбувається засідання суддєві, то там відбувається навіть, звертають увагу на таке поняття, як стан ефекту. Чи церква звертає увагу на те, що в часі цієї жертви, як це, сутички, правда, вбиває, гинеть одна людина, але там не було цього саме пропорційного захисту.
Так.
Трошки, чи церква звертає на цей феномен увагу?
Церква звертає на це увагу. Наприклад, колись я говорив тут в Італії з одним капеланом, який є капеланом військових, наприклад, в Афганістані. І він говорить, що найбільшу проблематику, наприклад, мають снайпери. Бо снайперам соціальна доктрина церкви говорить, коли ти, наприклад, можеш, то ти тільки маєш поранити цю людину, не маєш вбивати її. Але говорить, що дуже багато людей, коли є, власне, цей стан битви, стан, коли на тебе йде загарбник, ти не маєш навіть змоги думати. І, власне, дуже людей, багато людей починає тоді діяти механічно. І тут не можна сказати, що хтось умисно вбив, тому що, власне, це є людська слабість. І людина насправді не мала часу чи можливості навіть для того, щоб... Коли ми говоримо, що є гріх, має бути свободно, свобідно і добровільно. Але коли є стан ефекту, завжди повстає питання, наскільки там була моя свобода, наскільки там була праця з моєї свободи. І, власне, в цьому, я думаю, є така відповідь. Угу.
Зараз мені пригадався випадок, почну здалека, от ми пригадуємо історію смерті Ісуса Христа, про те, що самі священники не хотіли, щоб на їхніх руках була смерть його. Тобто, ще старого заповіту тягнеться ця традиція, що священник не має права крові на своїх руках. І вже тягнеться до сьогодні. Минулого року, принаймні, була така нашумівша подія, коли один зі священиків, не пам'ятаю, до якої церкви той священик належить, він був капеланом на Сході, і там була сутичка, був бій, і цьому священику загрожувала смерть. Ось, і він от саме от під цією умовою пропорційний захист, він вбив свого опонента, можна сказати. І там було багато осуджень, було. Як до священників наша римо-католицька традиція відноситься, от коли дійсно є оця загроза, цей пропорційний захист потрібно застосувати. Він залишиться священником, чи все-таки нема ніяких полегшень?
Звичайно, що він залишиться священником, але також тут, власне, наскільки була пропорційно вжита ця сила, бо також дуже важко міряти, бо кожна людина, як ми чули на самому початку, говорили, кожна людина має обов'язок і право до самооборони. Це, що Ісусу Христу як вдарили, то він спитав, завіщо мене б'єш?
Так.
І тут він залишається священником, він залишає, бо тому що священником залишається всі, до, так як Мельхізедек, до самого життя. Але, власне, тут потрібно дивитися на кожну ситуацію, потрібно дивитися окремо, бо не можна судити так, я не можу сказати, бо це потрібно війти в даний випадок, в дану ситуацію.
Отець, також живий приклад. От стан війни в нас зараз є. Взагалі, якщо знову ж таки піти старий заповіт, пригадуємо ця війна з амалетянами. І ми пригадуємо про те, що там в тій ситуації Господь тільки на одній стороні. Ось, сьогодні маємо ще приклад нашої війни, це війна, ось, можна сказати, двох народів, ну добре, російського народу і війна українського народу, ставимо акцент на це.
Так,
ось,
так.
Як один народ молиться Богу, так і інший народ молиться Богу. Якщо співставити цю позицію старого заповіту і нового заповіту, чи можна десь співставити і сказати, що Бог на стороні України? От патріарх Філарет практично на кожному своєму виступі, інтерв'ю, він каже, що там, де є правда, там є Бог. От на нашій стороні є правда, але ж росіяни, вони також лоба хрестять. Вони ж також, в них є люди благородні, за яких, можливо, і тримається, за яких молитов тримається ця країна. Чи можемо ми сказати, що от з нами Бог є, з ними Бога нема у цій війні?
То те, що з ними Бог немає, я би був би досить так делікатно в цьому питанні, тому що Бог є навіть з грішником, навіть тут, а не пам'ятаю, яке тільки, що пані його дзвонила і говорила, Бог є з кожним грішником і хоче навернення цьому. Але Бог завжди стоїть по стороні правди. Тобто, якщо можемо сказати, що стопроцентово Бог є за нами, тому що ми, як ми розглядали ці катехези, ми маємо всі ці чотири пункти для того, щоб розпочати цю війну і для того, щоб вести цю війну. Тобто Бог завжди стоїть по стороні правди, Бог ніколи не стоїть по стороні, але Бог також не покидає, Бог нового заповіту, він не є Богом старого заповіту, де покидає, говорить, знищити грішника. Тобто Господь також є по другій стороні, але він закликає, говорить, пробує достукатися до їхніх сердець, щоб вони зрозуміли, щоб вони покаялись і перемінились. Але коли немає цієї переміни, коли вони, можна сказати, як ми чули, агресор суне на нашу землю, ми тоді маємо прямий обов'язок для того, щоб оберігати правду і оберігати наше загальне добро.
Тобто у Бога принципі в Новому Заповіті, принципи інші.
Так.
Ось, якщо ми пригадуємо, от Єрихон, да, жили собі, не тужили люди. Ну так, були язичниками. І тут приходять юдеї, і для них рушаться стіни. Бог наказує всіх знищити, все знищити. Ось. Ну і тут якось несумісно, так? От щось подібне ми зараз маємо. Ми маємо свій Єрихон, ось, Україну, свої стіни маємо, і тут нас агресор приходить. Можемо сказати, що з нами Бог, бо з нами правда. Значить, ось так. Такою є істина сьогодення. І, знаєте, я чимало ще запитань, тому що гаряча тема, і хотілося її ще обмусолювати і обмусолювати. Але, зрештою, закінчується наш ефірний час. Я дякую вам, отче, за цю тематичну програму, катехезу, яку ви нам сьогодні дали зрозуміти. Ці всі крапки над «і» ще можна розставляти і розставляти, тому що тут абетка дуже є довга і довга. Дякую слухачам, котрі до нас телефонували. Залишайтеся в мирі. Христос воскрес!
Воістину воскрес!